Belarus'ta hükümeti tanqid edýän tanqidçiler protesti boldy abdyň elini çarpandyklary üçin ýa-da bolmasa aýjygyň suratyny internetde çap edendikleri üçin türme tutulmagyna hökm edilip başlandylar. Indi biziň şol gurumy diýen bolary bolugsuz jinayatlarymyzyň sanyny ony ýene biri goşuldy. Ýagny mundan beýlek Belarusiýanyň diýdim dogry prezidenti Aleksandr Lukashenko garşy çygar ýazylan futbolkaga emeklik hem jinayat. Duşanbe 11-nji noýabrda Minskiň kazylary Lukashenkany wezipeden çekilmäge çagyrýan şygar futbolkany geýen orta ýaşlary nak bir adamy 5 günlük türme tutulmagyna hökm etdiler. Ýekşenbe günü 10-njy noýabrda Sowet döwründe ezir çekenleriň hatyratyna geçirilen köpçülükleýin ýörüşdi. Leonid Smoja Lukashenkasy Belarusiýa ýazylan futbolkany geýen üçin tutuk edildi. Geçirilen çäre gatnaşan Smoja Azat Ýewropa Azatlyk radiosynyň soragyna jogap berip, öldürün Lukashenkanyň alyp barýan siýasatlaryny goldamaýanlygyny, şeýlede işsizlere töredilecek salgyda düýbünden garşydygyny, egerde ýaglaýlar şeýle dowam etse, ýakyn wagtda döwletiň işsizlerden hem salgyda alyp başlamagynyň ahmaldygyny öz sözlerine gurrun berdi.
Я протестую супротив указов и директив, которые выходят нашего правителя.
Мен биздин лидерimizin berýän görkezmelerine we onuň gol çekýän kararlaryna düýbinden nägililigim bildirýän. Men aýratyn hem işsiz gezip ýörenlere töredilecek salgyda protest bildirýän. Bu ýyl meniň saglygym kämir gowdal. Men medisina barlygyndan zordan geçdim. Öňümizdäki ýyl men ýa jinayet hasaplaryn ýa da gul hasap edilerin sebäbi men resmi taýdan işsiz diýen statusa eýe bolaryn.
Alborabom, потому что я стану тунеядцем.
Deyip Smoja öz gurrumunu aytdy. Suud dinleşigine gatnaşan şahiyatların bellemeklerine göre Smoja yürüyüş vaqtında polisiya tarapından saklananda ol polisiya işgarlarına karşı gitmendir ve ağzalyan şigarları ses bilen gıygırıp aytmandır. Opozisiyanın gurumuna geçirilen çare gatnaşıcılardan başka hiç kim tutuk edilmendir. Smojalı vakadan bir hepte ozul Yuri Rupsov hem Lukashenko Gummol şigarlı futbol kegeyen üçün 3 günlük türme tutukluğuna hüküm edilipti. Hormatly dinçalşa çıkan Yuri Rupsov hem Minskin çetinde 30-njy ýyllarda bolup geçen Sowet repressiýasynyň pidalarynyň ýagtyýa değerlerine bagyşlanyp geçirilen ýörüşde tutuk edipdiler. Demonstrasiýa gatnaşanlaryň aýtmagyna görä polisiýa işgärleri onuň elini furgonu ulaga salmadan arkasyna gysyp toglapdyrlar. Suud dinleşigine Yuri Rupsov, Lukashenkanyň wezipeden el çekmegini talap etmäge özüniň hakynyň bardygyny aýtdy. Täze prezidentiň hut özü teleýaýlym arkaly eger Belarus halky islese wezipeden gitjekdigini aýdan ekeni. Sowet döwründe sowhoz müdiri bolup işleýän Aleksandr Lukashenko 20 ýyl mundan prezidentlik wezipeden saýlanypdy we şondan bäri hem ol köp sanly adam hukuklarynyň bozulmalaryna aýyplanyp gelýär. Futbol bilen bagly bolan wakalar dülü tanqidler nägiliklere ýol açdy we soňky ýagdaýlar onuň rejiminiň hatda onuk zatlara hem egilişlik etmeýändigini görkezýär. Kritiklerin aýtmagyna görä repressiw hereketler şeýle bir ýaýwanlaşdy we käh halatlar kabul edilmekli derejäge ýetýär. 2011-nji ýylda 14 adam gurrun edilen el çarpma protestine gatnaşandyklary üçin 15 günlük türme tutulmagyna hökm edilipdi. Bu demonstrasiýa gatnaşyklar Aleksandr Lukashenkonyň siýasatyna garşy protest çäresi hökmünü hem mezi baragyzdan sazlaşykly el çarpypdylar. El çarpyşykly protest çäresini düýüp maksady köpçülükleriň demonstrasiýalary gadagyn edýän bir kanuny özleriniň nägilelerini bildirmek. Şonu polisiýa işgärleri protest çäresine gatnaşmak üçin ýanyndan jemendäni güýç bilen dargadypdy. Şeýle hem 2000 goly adam tutuk edilipdi. Olaryň arasynda 250 maýyp hem bardy. Oňa elini çarpan üçin tahminan $200 meçhurna pul jerimesini töletdiler. Hiç yerde işlemeyen Konstantin Kaplinin aýtmagyna görä, jerime onuň pensiýa üçin alýan aýlygyndan 2 esse dagy köp. Geçen ýyl jurnalistik fakultetiň talebi Anton Suryapin internetde demokratik ähli habary özüne jemleýän oýunjak aýjyklaryň suratyny ýerleşdiren üçin bir aýdan gowrak wagtlap tutuklukda saklandy. Hakimetler Anton Suryapin we Sergey Basharimov adly bir adamy Şwed mahawat agentligine goldaw bermekde aýpladylar. Bu agentlik ozal Belarusiýanyň çägini müňlerçe oýunjak aýjyklary uçurdan oklapdy. Awvalyan iki Belarus raýatyny 7 ýyl tutuklugy hökm edip biljek aýplamalar 2010-njy ýylda ýatyryldy.